Kuulette saatet Talktöit ja saatteessa on tekev Rannamuisa kokutuse opettaja Are Kimmel. Saate juhiks Tamara Tamekend. Nii siis kuulete saadet Algtõed ja alustasime kitarrimuusikaga, aga kõigepealt vast tahaks rääkida üldse, milleks me seda saatesarja oleme siin koos tegemas. Are, ole nii kena ja räägi see asi ka lahti, miks just Algtõed ja miks on see vajalik. Rääkida just nendest asjadest, mis võibolla tunduvad nii lihtsad.
Tere kõigile ja soovin Jumala õnnistust ka selle saate kuulamise puhuks. Ma mõtlesin praegu sellisele pildile, et kui me läheme näiteks kas või kuskile suurde kunstimuuseumi ja hakkame vaatama mõnda suurt maali, me võime minna sellele üsna ligidale ja vaadata neid detaile, võime neid uurida, aga neid detaile uurides me tingimata ei saa pilti sellest, mida kujutab endast tervik ja mis on kogu selle terviku mõte. Kui me räägime kristlusest ehk kristi usust, siis on tegemist ju tegelikult tohutu suure asjaga ise endast. Ja selle asja suurus on kõigepealt ajaliselt juba paari tuhande aasta taga, kui alustada vanast testamentist, siis veel 3000 aasta taga, nii ümmarguselt. Siis kristluses on vägagi palju igasuguseid erinevaid momente või seoses piibliga on vägagi palju igasuguseid erinevaid momente. Kui alustada vanast testamendist ja Jumala ilmutusest, siis me läheme päris maali sündimise algusesse. Ja seal alguses kõrvalt vaataja ei tarvitse veel üldse taibata, millega on tegemist ja mis peab asjast lõpuks välja tulema. Või kui me tänapäeval oleme asja juures, siis paljud inimesed on kristluse kui asja sisust üldse kas teadmatud või on puutunud kokku ainult üksikute nähtustega, noh, teavad mõningaid piiblilauseid või teavad mõningaid tänavakuulutajaid, kes need on häirinud või nendel on mingisugused elukogemused, mis on kas positiivsed või negatiivsed. Aga selleks, et asjast tegeliku pilti saada, selleks oleks vaja minna asjast mõnevõrra kaugemale, katsuda seda haarata terviklikumalt, siis tekib see pilt paremini, millega meil üldse tegemist on. Ja algtõed on vajalikud selleks, et üldse alustada ikkagi algusest. Muidu on niiviisi, et meie muudkui tsiteerime piiblit, piibel ütleb nii, piibel ütleb naa, Paulus ütles nii, Peetrus ütles naa, aga tänapäeva inimesel on täiesti õigustatud küsimus, et mida see minule korda läheb või miks mina peaksin sellest hoolima, mida mingi Paulus või Peetrus ütles 2000 aastat tagasi, sest tänapäeva elu on ju hoopis teine. Ja enda jaoks olen ma pidanud need asjad läbi mõtlema, sest mina küll ei taha oma elu rajada mingisugusele niisugusele alusele, mille kohta sügavamalt või paremini vaadates selgub, et see ripub hoopis õhus, tal ei olegi mingisugust alust ja palju targemani on elanud need, kes teevad seda, mis nad ise tahavad. Sellepärast ma usun, et see alg tõdedest rääkimine on vajalik kõikidele.
Ja eriti ilmne on see siis, kui inimene tuleb kogudusse, ta satub sinna keskele, kus kas siis kolmapäeviti või pühapäeviti on jutlused ja need on küllaltki tahke toit. Ta ei saa aru paljudest asjadest. Ja need algtõed puuduvad ja inimene võib rääkida, noh, nagu me päris alguses juba ütlesime, et me võime ehitada katust, aga vundamenti ei ole. Nii et me oleme siin siis kahekisi seda vundamenti rajamas.
Selle katuse kohta võiks öelda, et see on nüüd praktiline külg, see on see, mis vihma peab ja see on see, mis hoolitseb, et nüüd asi ära ei mädaneks. Aga vundament oleks põhiveendumused, mille põhjal ma tean, et see katus on üleüldse vajalik ja et ma üldse selle katuse alla peaksin pugema. Ja selles mõttes just see vundament, kus see on, vundament saab seisneda ikkagi ainult põhiveendumustes. See tähendab, asi peab algama sellest, et ma ise tean, et see on tõde, mida ma usun ja mida ma ka teistele räägin. Ja kui mul see veendumus ei ole täiesti kindel ja täiesti selge, sel juhul kogu see katuse ehitamine võib toimuda noh kas vales kohas või tõepoolest ta ei avalda muljet, sest katuseid on igasuguseid maailmas palju ja miks ma peaksin tulema just selle katuse alla, miks mõni teine ei või mulle ja näiteks palju kohase mulle. Me oleme üritanud alustada päris algusest, kuna meie usu aluseks on piibel. Siis me peame teadma, mida tema endast kujutab ja alguseks vähemalt kõige üldisemates joontes oleme rääkinud sellest, et tegemist ei ole müütide ja legendidega, vaid tegelikus elus ja tegeliku elu käigus sündinud kirjutistega, väga erinevate inimeste poolt, väga erinevates olukordades ja need kirjutised on kõik kuidagi viisi seotud Jumalaga ja Jumala tööga. Vanas testamendis see hõlmab põhiliselt Iisraeli rahva ja Jumala vahekorda, sest seal Jumal tegeles ainult selle rahvaga, aga Uue testamendi osas tegeleb juba Jumal kõikide maailma rahvastega ja tema sõnum on suunatud kõikidele maailma rahvastele. Ja seetõttu on ka nii, et rohkem oleme me rääkinud nüüd Uuest testamendist ja Uue testamendi kirjadest. Tuletan meelde, üks saade läks meil põhiliselt evangeeliumide peale, need räägivad Jeesuse Kristuse elust ja tegevusest. Ja eelmises saates me rääkisime põhiliselt Uue testamendi ülejäänud osast mitmetest kirjadest, mis on kirjutatud kogudustele või üksikisikutele erinevate kristlike sõna kuulutajate poolt ja tänases saates ma tahaks anda tegelikult ülevaate kristluse kui nähtuse sündimisest üldse. Üritaks minna sellest kaugemale, sest tänapäeva inimese jaoks tuleb veel kord öelda, asjad on küllalt kaugel ja nad võivad tunduda müütilised. Esiteks sellepärast, et nad nii kaugel on ja teiseks sellepärast, et seal toimub vägagi palju niisugust, mida meie ei ole harjunud nägema oma igapäeva elus. Ja sellepärast ma läheksingi selle juurde, et ma tahaksin anda sellise skemaatilise pildi sellest, kuidas kristlus üleüldse sündinud on. Thank you. Siis, kuidas kristlus kui religioon või nähtus üldse tekkinud on? Siin alustaksin kõigepealt Jeesuse Kristuse enese tegevusest, kuna me püsime Uue Testamendi pinnal praegu. Räägib Piibel meile sellest nõnda, et kui aeg täis sai, siis läkitas Jumal oma poja maailma selleks, et oma täis tahtmine siin maailmas läbi viia. Ta sündis inimeseks, neitsi Maarjast, nii räägib meile sellest Luuka evangeelium näiteks, elas oma elu esimesed umbes 30 aastat täiesti tavalist rahulikku elu, midagi erilist seal ei sündinud, siis jõudis kätte aeg, kus ta pidi hakkama isa, taevase isa tahet ellu viima ja see aeg, kus ta tegutses siis jumaliku väe ja meelevallaga, tehes igasuguseid väetegusid, neid nimetatakse imetegudeks, aga tegelikult ei ole imetegu siin kõige parem sõna, sest ime peaks olema midagi võimatut, aga Jumala jaoks võimatuid asju pole olemas ja ka algkeeles ei ole need imeteod, vaid on hoopis väeteod. See tähendab, Jumal osutas oma väge ja meelevalda inimeste vabastamisel. See on Jeesuse nii nimetatud imetegude tegelik mõte. Ta tegi haigeid terveks, vabastas neid, kes olid kurja meelevalda sattunud. See kestis tõenäoliselt umbes 3 või 3,5 aastat. Ja pärast seda löödi ta risti, ta tõusis 3. päeval surnuist üles. See on teema, mille juures ma tahaksin kord lähemalt peatuda, sest see on ilmselt kogu loos kõige uskumatum asi. Aga pärast oma ülestõusmist ilmutas ta ennast veel oma jüngritele, kes algul ka seda mitte kuidagi ei suutnud uskuda, ilmus ja ilmutas end nii kaua, kui jüngrid lõpuks veendusid selles, et ta tõesti on elav ja sealt peale hakkasid nemad tegema seda tööd edasi. Teine periood oleks nüüd pärast seda, kui Jeesus on läinud ära üles taevasse tagasi, senna, kus ta on tulnud, aga tema tööd maa peal jätkavad need 12 esmajoones, kes kõik need 3,5 aastat käisid koos temaga. Siis nimetati neid jüngriteks, see tähendab õpilasteks, pärast juba apostliteks ehk saadikuteks. Algul nad käisid koos Jeesusega, õppisid ja vaatasid, pärast andis Jumal neile taevase meelevalla teha kõike seda sama, mida Jeesus oli teinud ja andis neile ka käsu viia see sõnum kuni maailma äärteni välja. Ja sellest perioodist räägib meile üsna palju apostlite tegude raamat ja see on niisugune periood, kus sõnum Jeesusest Kristusest hakkab levima laiemale tolleaegsest tuntud maailmas. Enam ei ole ta üksnes Jerusalemmas ja laiemale levida saabki ta sellepärast, et nüüd on Jeesuse tegevuse kogu pilt juba olemas, nii kaua kui Jeesus alles tegutses, seda pilti veel ei olnud. Ei osatud näiteks üldse arvestada sellega, et Jeesus peab ristil surema, isegi ta jüngrid ei saanud sellest absoluutselt aru, et see selline asi üldse võiks juhtuda või kui see juhtub, siis et see võiks midagi head tähendada. Aga kui me jälgiksime Apostlite tegude raamatut väga jooksuga praegu, siis näiteks teise peatüki 47. salmis pärast nelipühi päeva öeldakse, Issand lisas iga päev koguduse juurde neid, kes ära päästeti, tähendab neid, kes said kristlasteks, kes said usklikudeks. Siis märkuse leiame näiteks 5. peatüki 42. salmist, kus öeldakse, et apostlid ei lakanud õpetamast. Nad pidevalt õpetasid neid tõdesid, mida nad olid ise läbi elanud ja milles nad olid väga ligi, mida nad kõike olid kogenud ja näinud.
Selline arusaam, et päästmine, milles siis saab inimene päästetud?
Kui kasutaks Martin Lutheri sõnu, siis vastaks inimene saab päästetud kolmest asjast, patust, surmast ja kuradi meelevalast või kuradi valitsuse alt. Kõigepealt peaks ütlema, et inimene saab päästetud pimedusest, pimedusest Jumala suhtes, sest sinna maani inimene ei tea Jumalast kas üldse või ei tea ta kõige olulisemat. Tal võib olla isegi mingisugune usk Jumalasse kui kõrgemasse võimu või koguni Jeesusesse Kristusesse, aga päästmise momentiks mina julgeksin nimetada seda hetke, kus inimene taipab, et see on tema jaoks olulise tähtsusega ja ta võtab selle tõe teadlikult vastu. Kas ta siis käib eestpalvel, nagu vabakogudustes tehakse, kus kõrvalpalvetajad aitavad tal see otsus teha või teatud sidumistest vabaneda või teeb ta seda nii nagu luterlikes või ka mõnedes teistes vanemates kirikutes tehakse, õpetatakse inimesele need samad põhitõed kõigepealt selgeks leeri koolis näiteks ja siis pidulikult astub ta altari ette ja seal tunnistab mina usun seda kõike, ma tahan sellele järele elada, ma tahan sellele ustavaks jääda ja tahan ka edaspidi kõigest sellest asjast osa võtta.
Kas see on südame või mõistusasi?
Mõlema. Ei ole ju võimalik südamest teha niisugust asja, mis mõistusele vastu hakkab. Või on?
Ma arvan, et ei.
Päris kindlasti mitte. Ja selle tõttu on niivisi, et kõigepealt peab ikkagi asi muutuma arusaadavaks ja vastuvõetavaks. Ja peale selle peab ta muutuma tähtsaks. Ja kui siis need kaks tingimust on täidetud, et kõigepealt asi on mulle mõistuslikult vastuvõetav ja teiseks on ta mulle ka tähtis, siis alles saan ma hakata seda asja tegema südamest. Kas siis uskuma või sporti harrastama või kultuuri alal töötama või mida iganes tegema. Kõigepealt see, et ma leian asi vastab tõele ja teiseks ta on sedavõrd tähtis, et mul tasub sellele kulutada oma aega ja vaeva ja energiat.
Kas mõni inimene või tulla lihtsalt kas ahastusest, üksindusest või kurbusest või meeleheitest Jumala juurde ja võib-olla sellisel puhul me ei saa rääkida eriti mõistusest?
Jaa, see on hea küsimus, sest tihti peale arvatakse, et paljud inimesed on hakanud usklikuks siis, kui mingi suur katsumus on elust üle käinud. Mina leian, et põhjus on sel puhul selles, et inimene ennem ei ole leidnud kas aega või tahtmist asjade üle järele mõelda. Või nii nagu sageli öeldaksegi, mida ma ikka Jumalat palun, mul on elus kõik hästi. Siit võib teha otsese järelduse, selleks, et hakata Jumala poole pöörduma või Jumalat paluda, peab minema elus midagi halvasti. Ja mina muide ei saa aru, miks. Ja enda kohal ma võin olla õnnelik inimene, ma ei ole pidanud ootama mingit katastroofi selleks, et hakata asjade üle järele mõtlema. Mulle piisas ateismi tundidest koolis. Selleks, et hakata mõtlema, mis on siis nüüd tegelikult. Ja järele mõtlemine viis mind igatahes tulemuseni ja ta viib tulemuseni iga ühe, kes suvatseb seda tegema hakata tõsiselt. Aga kui nüüd tõukeks on vaja mingisugust raskust või katastroofi, siis kahju küll, inimene võiks ju targem olla ja enne hakata mõtlema.
Ja aga ma arvan, et siin on ka tegu Jumalaga. Meie ei ole need, kes lähevad Jumala juurde, vaid Jumal on see, kes meid kutsub.
See on tõsi. Ja kas nüüd siis raskuste läbi või ka mitte raskuste läbi, aga tõepoolest Jumal on see, kes on selle kõige taga ja kes tegelikult teeb oma tööd ja teeb kaua aega enne, kui meie inimesed hakkame isegi taipama, kuhu see töö üldse välja sihib. Ja kui nüüd tulla Uue Testamendi juurde tagasi, siis siin on tegemist sama asjaga, kui Jeesus oma tööd tegi, siis nähti selles lihtsalt head võimalust oma probleemidest vabaneda. Haigustest terveks, näljased saavad kõhud täis, Jeesus võib tormi vaigistada, kui see tarvis on, ja see kõik tõmbas inimesi ligi ja inimesi oli väga palju Jeesuse ligi. Aga tuleb öelda, et see on üksnes noh, osa Jumala tööst. Võiks mingis mõttes öelda koguni kaasnähtus, Jumala töö peaeesmärk inimeste puhul on ikkagi inimeste vabastamine uskmatusest, igasugusest kurjusest, muuhulgas ka isekusest ja sellega seotud probleemidest, kes järele viitsib mõelda, see leiab, et ka isekus põhjustab elus väga suuri probleeme ja mitte ainult uskmatute inimeste elus. Ja kõigest sellest, millega, noh, kas või näiteks igasugused himud ja kired võivad inimesi siduda ja seovad ka tänapäeval väga palju, Jumala eesmärk on inimene sellest kõigest välja tuua ja ühendada tema enesega, nii et ta võib nüüd hakata elama teistsugustel jõuallikatel, mis on juba puhtad ja mis on otseses seoses Jumala enesega.
Nii et inimese vaim saab ühendatud Jumala vaimuga.
Just nii. Inimese vaim saab ühendatud Jumala vaimuga, äkki hakkab tema Jumalat nägema, äkki hakkab tema seda kogema ja ta leiab, et see, mis ta kogeb, on väga hea. No see ei tähenda nüüd küll seda, et edaspidi kõik läheb ilma probleemideta ja ilma valutasest, me elame ikkagi siin maailmas, kus kiusatusi, meelitusi on palju, pilkajaid on palju, ausalt elamine alati ei ole kergem kui valega elamine ja see kõik tekitab niisuguseid probleeme, millega noh ei ole nii väga kerge toime tulla. Ja just see on üks teema, millega tegeleb väga palju uus testament. Just selles osas antakse inimestele nõu, kuidas toime tulla kurjaga. Kuidas toime tulla uskmatusega, kuidas toime tulla lihalikkusega, kõige sellega, mis on Jumala loomuse vastand, sõna lihalikkus on siin ka eksitav, see tähendab tegelikult inimese loomulikku olekut, mis on iseenesest enamasti Jumalaga vastuolus. Inimene ei taha Jumalaga tegemist teha loomulikult.
Jaa, ja inime loomus ei ole muutunud. Me oleme täpselt samasugused nagu need inimesed, kes elasid 2000 aastat või 3000 aastat tagasi.
Jah, ja kes seda uskuda ei taha, see võiks teha näiteks kas või statistikat, kui palju on peetud sõdu, siis need tuhanded aastat tagasi, ja kui palju on neid peetud tänapäevani välja, tehke statistikat, millised sõjad on olnud hävitavamad, kus ja mis aegadel on tehtud rohkem julmusi ja nõnda edasi, ja vähemalt mina, kui ma seda kunagi tegin, siis ma jõudsin vapustavale äratundmisele, et tõepoolest asjad ei ole läinud paremaks, pigem on läinud hullemaks. Nii et selle tõttu, kui ma olen Jumala sõna kuulutaja, siis ma leian, et ma olen väga aktuaalsete teemade juures ja ei ole tegemist üldse mitte ajaraiskamisega.
Ja Jumalal on olemas need reeglid, mis aitavad meil elada selles maailmas, orienteeruda. Ja üks asja on see, et kui meie vaim saab ühendatud Jumala vaimuga, siis me hakkame nägema asju vaimselt.
Jaa, me hakkame midagi nägema sellest, mida me ennem ei ole üldse aimanud. Ja kui me nüüd hakkame nägema, siis oleks ka väga suur ülemeelsus arvata, et meie nüüd näeme kohe korraga kõike ja teame tervet Jumala riiki ja Jumala saladusi, kõike seda, mis seal toimib ja kehtib, no see on ikka niivõrd suur maailm, et ma kardan küll isegi, kui me terve elu ära elame, siis me teame sellest ainult õige pisut. Tõsi küll, sellest pisut teadmisest meile piisab, selles mõttes, kui me oleme juba Jumalaga ühendatud, me ei peagi palju teadma. Aga mida enam me teada saame, seda kasulikum see meile loomulikult on, sest seda suurem ülevaade on meil asjast ja seda noh paremini me oleme võimelised oma elu suuna valima. Thank you.
Kuulete saadet Algtõed.
Tulen uuesti tagasi Uue Testamendi juurde. Ma rääkisin, esimene periood on see, kus tegutses Jeesus Kristus ise. Teine periood on see, kus tegutsevad tema endised õpilased, nüüdsed saadikud ehk apostlid ladina keeles. Ja oleks ju võinud arvata, et kui Jeesus enese töö lõpetas, kui ta lõpetas risti surmaga pealegi, siis oleks olnud asi otsas, aga Jumalal ei ole kombeks oma tööd lõpetada nii kaua, kui see pooleli on, ja juhtus see, mida ei osatud esialgu oodata. Jeesuse jüngrid jätkasid Jeesuse tööd ja jätkasid niisuguse meelevallaga, et sinna ei aidanud mitte mingisugused abinõud. Ei aidanud apostlite vangistamine, ei aidanud hirmutamine, ei aidanud riiklikul tasemel antud keelud, et nad rohkem ei tohi rääkida, ei aidanud mõningate nendest juba lausa likvideerimine, ära tapmine. Muud kui tehti tööd edasi. Ja ma tooksin siin apostlite tegudest mõne näite veel. Nad ei püsinud ainult Jeruusalemmas, vaid nad läksid oma kuulutustööga kaugemale ja läksid nad kaugemale just sellepärast, et nad olid selleks ajaks absoluutselt veendunud, nende asi on õige, Jeesus Kristus on tõesti issand, ta on tõepoolest surnuist üles äratatud, mängus on ei midagi muud ega vähemat kui Jumal ise, oma igavese plaaniga ja nad leidsid sellest meie vaikida ei või isegi sel juhul, kui me riskime oma eluga. Nii näiteks apostlite tegude 8. peatüki 25. salmis öeldakse, et apostlid kuulutasid evangeeliumi juba paljudes samaarlaste külades. No sinna on Jeruusalemmast juba paari päeva teekond, asi on jõudnud juba palju kaugemale. Samas salm 40 ütleb, et Filippus, üks evangelistidest või diakonitest tollajal, mitte üks nendest 12. kuulutas mööda maad käies evangeeliumi ja selle kuulutusega oli niisugune lugu, et tollajal Jumal väga konkreetselt ja selgelt ise kinnitas seda kuulutust. See polnud paljas rääkimine nii nagu tänapäeval tihti ta kirikutes ja kogudustes on. Me räägime ja räägime, aga vähe on sündimas. Tollajal sündisid väga konkreetsed asjad, mis veensid inimesi, et see on tõepoolest toimiv asi. Või veel ühe märkuse leiame apostlite teod 11.19, kus oli juba sündinud raske tagakius ja esimene märter oli oma eluga vastutanud oma õpetuse eest. Selle märteri nimi oli Stefanus. Ta oli niivõrd Jumala vaimu täis, et temast ei saadud muud moodi jagu, kui ta tuli surnuks visata. Praegu selle juures ma pikemalt ei peataks, aga tulemus oli see, et paljud pillutati laiali tekis tagakius.
Ainult võib-olla nii palju lisada, et Stefanus oli noor mees ja ta ei olnudki väga kaua olnud kristlane. Selleks ei pea saama märtriks, et olla hästi kaua kristlane, vaid piisab võib-olla sellest, et sa usud seda nii jäägitult.
Jah, ja oled kompromissitu. Kui sa oled nõus vaikima seal, kus ütleme siis kurat käsib vaikida või inimesed käsivad vaikida, no siis on rahulikum. Aga kui sa ikka leiad, et minu selja taga on Jumal ise ja pead sellel teemal rääkima, siis seal ei aita muu kui ainult noh, plahvatus. Ja antud juhul plahvatus nägi välja niivisi, et Stefanus visati kividega surnuks. Siin muidugi ettevaatust. Ei ole mitte nõnda, et ükskõik kellel tuleb pähe Jumala sõna rääkida ja siis satub noh raskustele või tagakiusule või muule selle sarnasele, et siis igaüks tohib ennast kohe Stefanusega võrdlema hakata sellepärast, et mõnikord on tegemist hoopis teiste asjadega. Ja selles suhtes tuleks hoolikalt jälgida, et see, kes endale niisuguse riski võtab, oleks ikka tõepoolest Jumala enda saadikuna väljas ja et ta ei ole lihtsalt lihalikult julge ja lihalikult peale hakkaja, sest niisugune asi on hukutav.
Aga see on ka tõde, et need inimesed, kes kuulutavad Jumala sõna, nad peavad olema valmis ka selleks, et neid taga kiusatakse, ka tänapäeval.
See on tõsi ja muide ka tänapäeval eriti näiteks muhameedlikes maades paljud inimesed vastavad oma usu eest eluga veelgi. Nii et märtvite aeg ei ole sugugi ainult 2000 aasta tagune asi, see on ka täiesti tänapäevane asi. aga ma tahtsin öelda seda, et need, kes olid nüüd seal seoses nende sündmustega nii-öelda mööda maad laiali paisatud, need käisid maad läbi juba kuni Foiniikiani ja koguni Küprose saareni, nii on seal öeldud. Ja nemad rääkisid sõna küll esialgu ainult juutidele, sest nendel oli see aru saam, et noh, evangeelium on ikka ainult juutide jaoks, kuna juudid on jumala rahvas ja teised ei tea sellest nii kui nii üleüldse mitte midagi ja nendele pole mõtet rääkidagi. Aga asi ei jäänud sellega. Need nüüd, kellele nad olid rääkinud ja kes olid ise juba usklikuks saanud, nende hulgas oli, nii ütleb 20. salm, oli Küprose ja Küreene mehi, kes rääkisid ka teistele juba. Võibolla kogemata, võibolla tuli lihtsalt jutuks või oli nende arusaam mõnevõrra laiem, nad elasid ju nende mittejuutide hulgas, võibolla nad ei olnud nii kitsa silma ringiga, et noh, nendele ei tohi üldse rääkidagi. Ja siis on seal märkus, issand oli nendega ja suur oli pöördunute arv või nende arv, kes pöördusid issanda poole. Nii ütleb seal 11. peatüki salm 21. Nii et see annab meile mingisuguse pildi sellest, kuidas nüüd usk Jeesusesse Kristusesse levis mööda maad. Ühest küljest apostlid teda kuulutasid, teisest küljest diakonid ja evangelistid seda kuulutasid, aga kolmandaks kuulutasid ka täiesti tavalised lihtsad inimesed, kes olid päästetud, kasutame siis seda nime, sellest uskmatusest ja pimedusest, ja kes leidsid, see on nii tähtis asi, et selle sõnumi peab küll viima ka teistele. See oli siis see teine periood, apostlite tegutsemine pärast Jeesust. Nüüd ma annaks tinglikult veel kolmanda perioodi ja see oleks seotud otseselt ühe väga tähtsa Uue Testamendi kujuga, keda me nimetame apostel Pauluseks. Ja tema oli väga kõrgelt haritud juut, tolleaegse parima haridusega, ta tundis väga põhjalikult Vana Testamenti ja Iisraeli usku. Kuna ta neid hästi tundis, oli ta esialgu verivainulikul seisukohal kristluse vastu, oli seda nii kaua, kui Jumal ise ükskord teda kohtas ja sünnitas ta ülevalt.
Paulus endise nimega Saulus oli ju Stefanuse surnuks löömise juures või ta oli seal siis, kui pärast teda surnuks visati kividega, oli nii?
Jaa, ta oli selle sündmuse juures ja võibolla seal tekkis mingisugune mõte tema südamesse, aga igatahes see, kuidas Saulus, heebrea nimega Saul ja kreeka pärase nimega Paulus, noh, umbes nii nagu eesti keeles on Jaan ja vene keeles Ivan, nii on ka nende nimedega seal. Kui Saul tollal nägi seda pealt, siis tema tegi sellest ainult järelduse, et niisugune religioon tuleb maa pealt pühkida, see on üks suur vale õpetus ja ta oli väga aktiivne selles. Ta tegutses väga konkreetselt, võttis volitused Jerusalema templi ülematelt ja käis ja vangistas kõiki, keda ta leidis sellel teel olevat, nii kaua kui siis ühel sellisel teekonnal Damaskuse linna äkki teda rabas jalust ja lõi pimedaks taevane valgus, ja hääl sealt küsis, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja sulle läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa.
Aga see on üks kujundlik näide sellest, et Jumalale meeldivad kas siis sellised väga kuumad inimesed või külmad, aga mitte ükskõiksed ja Saulus oli oma olemuselt selline.
Jaa. See on üldiselt hea iseloomujoon, kui inimene teeb midagi südamega, mida ta teeb. Sest isegi kui ta läheb vales suunas, siis niisugust inimest Jumal saab ikkagi korrigeerida ja saab ka väga hästi ära kasutada. Seda me näeme ka Sauluse puhul, aga kujutame ette, kui me võtaksime kas või kuugi firmasse tööle ühe niisuguse inimese, kes tuleb ka, kui viitsib ja siis kui ei viitsi parejasti, siis ei tule ja kui on hommikul unine, siis jääb 3 tundi hiljaks ja siis kui ta tuleb kohale, siis ta vaatab ja sorteerib neid pabereid, kui viitsib ja kui ei, siis joob nii sama kohvi. No mis on ühel firmal niisuguse inimesega teha?
Ja veel eriti hull on siis, kui tal ei ole oma isikliku seisukohta.
Nii et isiklik seisukoht on hea asi ja tulisus või külmus, kas või vaenulikkus, need ei ole halvad asjad iseenesest.
Ja kui me vaatame Jeesuse elu, siis teda kas armastati või vihati?
Ja meie tihti peale tahame olla niisugused, et kõik meid armastaksid ja keegi meid ei vihkaks. Ja see viitab sellele, et meie seisukohad on mädad.
Ja kui kõik inimesed kiidavad heaks, mida sa räägid, ja kui sul läheb ainult hästi, siis mulle tundub, et midagi on mäda.
No siis vist on tegemist kas siis ka meeleoniga, nagu öeldakse, või mingisuguse niisuguse libekeelega, kes oskab kõigile meelepärast olla. ja öelda kõiki asju ainult nii palju, et mitte vastuollu minna, ja Jumala riigis on küll niisugune seadus, et selline inimene lihtsalt on kõlbmatu Jumala jaoks. Seal peavad olema ikka konkreetsed seisukohad, kas siis poolt või vastu, ja kolmandat teed, jah, paraku Jumala riigis ei ole olemas. Kas koos Jumalaga või temast lahus, aga mitte niimoodi, et natukene koos ja natukene lahus.
Nii et ühe jalaga oled maailmas ja teise jalaga oled Jumala riigis.
No keegi võiks proovida muidugi minna kuhugi teeristeli ja katsuda üheaegselt minna mõlemas suunas. Vaadake, kuidas õnnestub. Õnnestub ainult sel juhul, kui sa ei liigugi kuhugi. Jäädki sinna. Ja siis jäädki mõtlema, kuhu ja kuidas võiks minna või minemata olla. Aga elu ise viib meid siiski edasi ja lõptulemus on ikkagi see, et sa oled sunnitud minema kas ühes või teises suunas.
Kui me räägime Paulusest, siis Paulus on üks minu lemmikuid. Ja kui me vaatame tema elu, siis tema oli kahtlemata Jumala tahtes, aga ta elu ei olnud üldse mitte kerge. Suurema osa oma elust viibis ta vanglas ja need kirjad on ka kirjutatud peamiselt just siis, kui ta oli vanglas.
Pauluse kohta ma tahtsingi öelda seda, et tema leidis nõnda selle Jumala ja mitte Jumala, sest Jumalasse uskus ta eluaeg, vaid just nimelt Jeesuse Kristuse, selle pahanduse allika ta veendus äkki selles nüüd Jumala enese töö tulemusel, et see on tõde ja Jumal kutsus ise tema viima seda sõnumit ka teistele. Sealt edasi Pauluse elu nägi välja niivisi, et kõigepealt oli ta teatud aastat kõrval, nii öelda õppimise periood oli, ja siis ükskord Antiookia kogudus saatis ta missionerina välja ja siis ta hakkas reisima ringi, kellel on piiblid olemas, eriti see viimane tõlge, mis meil on Eestimaal välja antud, sealt võib jälgida neid kaarte ja vaadata neid Pauluse ühtekokku 4 reisi, suurt reisi, mis ta on teinud, 3 nendest on missionireisid, 4 on reis vangina Rooma, sisuliselt on tegelikult seegi missionireis. Ta rändas kõigepealt üle Küprose saare väike Aasiasse ja kuulutas seal erinevates linnades evangeeliumi. Teine reis viis üle väike Aasia juba Euroopasse välja kuni Korintuse linnani, 3. reis täpselt samamoodi. Nendel reisidel tema kuulutas evangeeliumi üldiselt kõigepealt juutidele, edasi ka teistele ja seal sündisid paljudeski linnades ka ristikogudused. Aga nüüd need kogudused olid esialgu ju nii noored ja tulnud täpselt samasuguses olukorras nagu tänapäeva inimesed risti usu juurde, kes ei ole sellest üldse midagi ennem teadnud, kelle elu põhimõtted on hoopis teised olnud. Paulus rajas selle koguduse, aga teda kiusati taga. Verejanulised juudid olid tal kannul igal pool. Tihti peale oli niivisi, et ta pidi juba mõne nädala pärast jooksma põgenema edasi kuhugi järgmisesse linna, kogudus jäi maha. Ja koguduses tekkis igasuguseid praktilisi küsimusi. Mis moodi selle uue Jumalaga üldse on? Eriti inimestel, kes nagu kreeklased ja igasugused muu rahvuslased, nad ei teadnud ju nii nagu juudid, neil polnud vana testamenti, neil polnud mingisugust teadmist üldse sellest ainsast Jumalast. Nemad olid harjunud sellega, et Kreeka maailmas Jumalate perekond on umbes samasugune nagu inimeste perekond ja neid on seal hästi palju ja pöördu kelle poole tahad ja tee kõike, mida tahad, miski pole keelatud. Nüüd järsku täiesti uus Jumal, täiesti uued nõuded ja sellest on nüüd tekkinud niisugused asjad, et Paulus on pidanud kirjutama kirju, talle on esitatud küsimusi, noh, kõlbelistes küsimustes näiteks, siis Jeesust Kristust täpsemalt puudutavates küsimustes, näiteks tema tagasi tuleku kohta, ta pidi tagasi tulema, kuidas, millal, kui ruttu, mismoodi seda oodata, mismoodi seda vastu võtta. Ja niisugustest küsimustest ja vajadustest on nüüd sündinud need kirjad, mida Paulus on kirjutanud kogudustele. Ja kus ta siis vastab nendele küsimustele, kus ta õpetab siis neid värskeid kristlasi õigesti elama Jumala tahte kohaselt, need on nüüd need, mida meie nimetame epistliteks, kreeka keeles kirjadeks.
Need kirjad on erinevad, aga samas on neil ka midagi ühendavat. Noh, võtame näiteks nüüd kirjad tessaloniklastele. Nendes kirjades Paulus kas siis kiidab ja korrigeerib neid. Järelikult oli see vajalik just nimelt sellele kogudusele. Ja kiitus oli vajalik selleks, et nende püsivuste ja kindluste kuidagi tugevdada, aga korrigeerimine on nii, et kui tekivad mõned vead või arusaamatused, siis on vaja neid asju korrigeerida koguduses. Ja kuidas sulle tundub, Aare, kas need kirjad sõltusid ka sellest, kus kohas asus üks kogudus, millises linnas või geograafiliselt millises paigas?
See kindlasti sõltub mingil määral ka sellest, sellepärast, et inimeste praktilised küsimused on ikka seotud nende praktiliste elutingimustega. Ja kui näiteks rääkida kas või kirjast või kirjadest korintlastele, siis Korintos oli tolleaegse patuelu sümbol. Isegi kasutati väljendit elab nagu korintlane, sest see oli niisugustel maailma tähtsate suurteede ristumiskohal Peloponnesuse maakitsusel, kus igast ilmakaarest igasugust rahvast voolas kokku, tema ajalugugi oli niisugune, et ta oli seal vahepeal tühjaks lastatud ja siis uuesti ehitatud, väga erinev rahvas oli seal koos, väga erinevad arusaamad täpselt samamoodi. Ja see loomulikult tingib seda enam niisuguseid küsimusi, mis on üldse õige, mis on üldse vale, samuti küsimuse, nagu tänapäeval esitatakse, kus teie kristlased üldse teate, et teie usk see kõige õigem on, taolisi asju ilnes ka seal ja igasugused väga praktilise elu küsimused, mis puudutab näiteks kas või inimeste seksuaalmoraali, kuidas sellega üldse toime tulla, mis on lubatud, mis on keelatud. Ja kuna selliste küsimustega on tegemist, siis muidugi see teeb teema otse kohe aktuaalseks ka tänapäeval.
Ja selle kirja sisuks, ma mõtlen just esimest kirja korintlastele, on mitmed teemad lahknemisest finantsideni ja koguduse käitumisest üles tõusmiseni ning see kirja on kirjutatud vestluse vormis.
Ja Paulus on pidanud mitmeid probleeme seal lahkama alates tõepoolest sellest, et inimesed hakkavad valima, keda neil meeldib rohkem kuulata ja kelle poolt nad on, jätkates sellega, et tehakse asju, mida mingil juhul ei tohiks teha risti inimene, igasuguste praktiliste küsimustega ja neid kirju on olnud mitu, kokku vähemalt kolm. Peale selle Paulus oma kõnehiilguse poolest ei ole nii silmapaistev nagu mõned teised kõnemehed, selle tõttu hakatakse arvama, et Paulus pole üldse õige apostel, ta peab oma apostli ameti pädevust üldse tõestama korintlastele, tõestama seda, et ta üldse on keegi, kes võib neile midagi rääkida ja see on nüüd selline põhiline joon kirjades korintlastele, millega Paulus tegelebki ja peab rääkima seal hulgas ka oma eluloost, millega seal siis küsimused on seotud.
Kuulete saadet Algtõed.
Ma rääkisin praegu juhtumisi Pauluse kirjadest korintlastele ja samamoodi võiks rääkida veel kirjadest, mis on kirjutatud Pauluse poolt näiteks filiplastele, näiteks kolosslastele, Tessaloonika kirju juba mainisime, Efeslastele. Need on kõik niisugused kirjad, kus Paulus ühest küljest kiidab tõepoolest usklikke selle eest, mida nad juba on saavutanud ja teisest küljest juhendab edasi. No see on täpselt nii nagu igasuguse ameti õppimise juures, nii seda teha tulebki. Siit maalt oled sa teinud õigesti, tubli, nüüd edasi tuleb teha niivisi, nüüd edasi tuleb liikuda selles suunas. Mainiksin veel Pauluse kirja roomlastele. See on selles mõttes eriline ja Pauluse kirjadest kõige tähtsam kiri, et seal ta esitab süstemaatiliselt kogu oma arusaamise ristiusust üldse. Ta on ühest küljest eriti algaja jaoks päris raske materjal, sest ei tarvitse olla kerge üldse nõustuda kõikide Pauluse seisukohtadega seal. Näiteks kas või sel puhul, kui ta algab peale sellest, et kogu inimkond on absoluutselt patus hukkunud ja täiesti lootusetus olukorras. Meie ikka oleme harjunud, et inimene on päris kena olevus ja noh, siit sealt natuke kohendada ja ongi korras. Aga Paulus noh, räägib seal ja lähtub seal hoopis teistest seisukohtadest. Aga tõepoolest Rooma kiri on see, mis räägib ühest küljest inimese hukatuse sügavusest ja teisest küljest ka tema päästmise ülevusest. Kui ta tuleb ikka sellest hukatusest välja, mis siis kõik sellele järgneb kuni sinna maani välja, et Jumal on ise temaga ja ükskõik, mis ka juhtuks, miski teda Jumalast lahutada ei suuda.
Kui me räägime üldse nendest kirjadest, siis on nad väga praktiliste laadi ja minu arvates inimesed tulevad Jumala juurde ja neil on vaja just nimelt praktilist abi.
Ja just seda Paulus neile annabki. Probleem meie jaoks ja meie aja jaoks ongi just selles, et meie jaoks on asjad kauged. Küsimused on kauged, meie pole neid küsimusi esitanud. Ja selle tõttu meil võib tunduda, et tegemist on mingi kauge müütilise asjaga, mingisugune must salapärane piibliraamat ja just sellepärast ma räägin neid asju, et me hakkaksime veidigi tajuma seda, et need on tegelikult väga elulised asjad. On olnud sel ajal ja kui mõtleme veidi järgi, siis taipame, et tegelikult on tänapäeval täpselt samamoodi.
Ja meile kätte saadavad.
Ja meile kätte saadavad ka, kui me ainult muidugi tahame asjaga tegelda. Nii et neljandaks ma tõin esile siis Pauluse kirjad kogudustele, need on praktiliste küsimuste lahendused. Ja viiendaks mainiksin veel, mida ka juba eelmises saates sai mainitud, need on üldised kirjad ehk katoolsed kirjad, mis on kirjutatud siis juba apostlite poolt, Johannese poolt, Peetruse poolt, Jaakobuse poolt, Juuda poolt, kõikidele usklikele üldiselt, kus lahatakse nüüd siis niisuguseid praktilise usuelu küsimusi, mis ei ole enam spetsiifiliselt teatud kogudusele, vaid mis puudutavad juba üldiselt kõiki kristlasi. Ja siin me leiame jälle selle, et nendes kirjades apostlid räägivad sellest jällegi, et kõik see, mida nad õpetavad, sellel on väga kindel alus ja see kõik vastab tõele.
Kui me nüüd natukene tutvustame ka seda, millest me tahaksime järgmises saates rääkida, võib-olla inimesed võtavad lahti oma piiblid ja natukene valmistavad ka ette.
Järgmises saates ma tahaksin lähemalt tulla selle juurde, mis on meie kõigi nende saadete teema olnud, mida ma olen siin üritanud sisse tuua, kuivõrd usutav on kogu see lugu. Ma olen mitmeid korda siin juba rõhutanud seda, et tegemist on tegeliku eluga ja tegelikus elus sündinud asjadega ja selle usutavuse probleemi juurde tahaksin veel tulla ja lugeda piiblist ka teatud kirjakohti, mis sellele viitavad, kuivõrd käega katsutavad ikkagi kõik need asjad on. Ja kui selleks nüüd mingisugust algust teha, siis näiteks võiksime võtta piiblist lahti kas või esimese Johannese kirja. Apostel Johannes, üks Jeesuse õpilastest, on kirjutanud või siis tema järgi on kirjutatud kõigepealt Johannese evangeelium. Aga see ei ole ainuke Johannese nimeline kiri raamatus, vaid neid on rohkem. Peale selle on ta kirjutanud kolm kirja. Ja nendes kirjades ta esitab niisuguseid asju, mis on usklikudele üldiseks kasuks, aga kui ma võtan praegu lahti näiteks Johannese esimese kirja kohe algusest, esimesest peatükist, paneme õige tähele, kuidas apostel Johannes siin ise oma asja esitab. Ta kirjutab, mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud, ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Jah, elu on saanud avalikuks ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Loen selle kirja koha sellepärast, et siin toob apostel kohe alguses välja selle, mida ma olen üritanud kogu aeg rõhutada. Ta ütleb, me oleme kuulnud, oma silmaga näinud, vaadelnud, see tähendab hoolikalt asjaga tegelnud ja meie käed on katsunud. Loomulikult, Johannes oli elanud 3 või 3,5 aastat koos Jeesusega, ta oli temaga koos söönud, temaga koos maganud, kõik need asjad koos temaga üle elanud, mida Jeesus elas, ja selle tõttu võib ta öelda nii kindlalt, me räägime sellest, milles me oleme veendunud nii kuulmise kui nägemise kui kompamise põhjal, oma käega oleme katsunud, seda me kuulutame nüüd ka teile, kõikidele, kes olete kristlased, seda selleks, et teiel saaksite olla samas osaduses, milles oleme meie. Me rääkisime, inimese vaim saab ühendatud Jumala vaimuga. No see tundub väga müstiline, aga see on tegelikult reaalne, selles mõttes, et see just on see, mis annab usklikule inimesele tema veendumuse ja mis on väljaspool olijale täiesti aru saamatu, kuidas tema saab olla nii kindel selles.
Ja sellest alates hakkab toimima üks protsess, üks kasv.
Ja, aga see algab ikkagi sellest, et inimene on veendunud, nii nagu Johannes siin on veendunud, me räägime sellest, mis on väga reaalselt meile väga ligi. Ja see algab meie jaoks muidugi juba kaugelt, aga see ei olnud kauge nende jaoks, kellele tollal see kiri kirjutati. See on kirjutatud umbes 90. aastatel, üldiselt katoolsed kirjad on kirjutatud hiljem kui kirjad kogudustele. Risti kogudus on saanud juba suuremaks ja on tekkinud see vajadus juba ka üldisemalt nendele kirjutada ja nõnda on need Uue Testamendi kirjutised kõik hiljem kogutud, kokku võetud ja pandud siia Uue Testamenti, nii et meie saame neid lugeda ja me teame, et me loeme jah reaalseid asju.
Nii et see on reaalne. On olemas vaimne maailm ja on olemas see maailm, mida me näeme, mida me saame katsuda, mida me, kui me kuuleme, need meeled, 5 meelt.
Ja inimese kohta võiks veel öelda praegu nii palju, et inimene ei ole siiski mitte ainult ihu, mitte ainult füüsis, nii nagu siin ateistid meil üritasid selgeks teha, et on ainult mateeria ja muud ei ole mitte midagi. Inimesel on siiski olemas ka hing ja on olemas ka vaim. Ja inimese põhiolemuse määrab siiski mitte tema ihu, mitte see, kui suur ta on, kui palju ta kaalub, milline tema nägu väliselt välja näeb, vaid tegelikult inimese oma olemus on just tema hingeline olemus, see, kuidas ta mõtleb, kuidas ta tunneb, kuidas ta arutleb, mida tema tahab, kuidas ta oma elu suunab, see on tegelikult see, mida meie nimetame inimese minaks suure algustähega.
Võib-olla lisame nüüd nii palju, et inimene koosneb vaimust, hingest ja ihust.
Ja see on teema, mille juures tahaksime edaspidi kunagi jälle peatuda. Ja ma lugesin nüüd ühe kirja koha Johanneselt, mis räägib sellest, kuivõrd reaalsed on need asjad, millega ta tegeleb. Ja järgmises saates tahaksin lugeda veel kirja kohti, mis näitavad täpselt seda sama. Tegemist on just sellega, mis inimesi on väga reaalselt puudutanud ja selle tõttu, et see on neid puudutanud, nad levitavad seda sõnumit edasi.
Ja ka need inimesed, kes meid kuulavad, nad võib-olla ei saa ka aru, et Jumal tegeleb nendega juba ammu. Ja võib-olla läbi nende saadete hakkab inimene rohkem otsima osadust Jumalaga ja nagu Piibel ütleb, kes otsib, see leiab.
Ja küsimus ongi otsimises, sest nii kaua kui ei otsi, no juhtub harva, et inimene komistab kuhugi otsa või leiab midagi. Seda juhtub. Apostel Paulusega näiteks juhtus niiviisi, et tema küll Jeesust Kristust ei otsinud, Jeesus tuli ise talle nii-öelda põigiti tee peale ette ja võttis ta vangi. Ja apostel ise on selle üle hiljem väga õnnelik sellest hoolimata, et see tema ellu tõi väga palju tagakiusu raskusi, igasuguseid üleelamusi, mida ta loetleb näiteks kas või teises kirjas korintlastele. Väliselt me võiksime öelda, et apostel Pauluse elu läks hulluks peale seda, kui ta Kristuse leidis. Aga ise ta leiab, et see on väga õnnelik tema olukord ja osa. ta ei pea seda üldse mingiks märkimisväärseks asjakski, ta ütleb, see silmapiltne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja igavese au ühel tingimusel, et me ei vaata sellele välisele, vaid vaatame hoopis sisemistele asjadele nähtamatule, sest nähtavad asjad, need on ajalikud asjad, aga nähtamatud asjad, need on igavesed.
Kuulsite saadet Algtõed ja saates olid Aare Kimmel ja Tamara Tammekend.